Življenje išče pot.
Ta teden smo obhajali praznik apostolov Petra in Pavla in dneve duhovniških posvečen štirih novomašnikov. Dobro vemo, da novih duhovnikov ne dela škof, ampak jih rodijo in vzgojijo družine in povečinoma župnijske skupnosti. Danes bomo govorili o formaciji bodočih duhovnikov. Moj gost je župnik iz Moravč, gospod Kancijan Čižman. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Kancijan, že vrsto let ste župnik. Iz vaše župnije je išlo že kar nekaj duhovnikov. Večkrat so pri vas bogoslovci na praksi. Kakšna naj bo, po vašem mnenju, vzgoja bogoslovca, da bo lahko zdržal vse pritiske in pričakovanja ter ostal dober Kristusov pastir vernikov? Ali se je uvedba pripravljalnega letnika ali tako imenovanega propedevtičnega letnika izkazala kot dobra poteza?
Prepričan sem tudi, da mnogi odgovorni razmišljajo o tem, tudi molijo, iščejo nove načine, ker definitivno leta 89, ko sem stopil v prvi letnik bogoslovnega semenišča, nas je bilo v prvem letniku 29, to je danes nepredstavljiva številka, danes jih je v semenišču 15, v šestih letnikih. Tako da že to pove, da dejansko ne more biti vzgoja enaka, ker takrat nas je bilo vsega skupaj preko 100. Dejansko nekatere oblike so morale biti bolj formalne, seveda strogi dnevni red, ki smo se ga morali držati, ker če ne bi bil kaos. In hkrati s tem dobivali tudi neko formacijo glede molitvenega življenja, glede študija, glede prostega časa, glede tudi skrbi za fizično dejavnost, ne, za to, da tudi telo, to je mene na začetku, ker sem se s tako vnemo vrgel v študij in v to življenje, da me je potem to opozoril, ne, da tudi telo zahteva gibanje in sprostitev in ima svoje zahteve. Omenila ste propedevtični letnik, mislim, da je to v redu, fajn zadeva, zakaj danes bogoslovci neredko prihajajo iz družin, kjer niso tako zelo verne, ne? Pa sej, to niti ni. Tudi če se spomnim na Karla Akutisa, ko so se starši potem oni spreobrnili ob njem. Tako so tudi poklici, ki prihajajo velikokrat tudi iz nevernih družin. In zato potrebujejo neko izkušnjo vere v skupnosti in to propedevtični letnik se mi zdi, da je prav za take tudi lahko ena taka konkretna spodbuda. Mnogim morda manjka danes te res neposredne izkušnje Boga in da se potem res v nekem okolju zgodi potem neko tako doživljanje Božje bližine ob skupni molitvi in premišljevanju Svetega pisma in tako naprej. Zdaj, kaj vse je še potrebno? Gotovo, zdaj je število tako majhno, skromno, pa vendar moramo biti hvaležni za vsakega posebej, da je tudi ta odnos do predstojnikov je zdaj veliko bolj oseben. Ni nobenih v tem smislu. Danes govoriš, ne, z rektorjem spiritualnom, se večkrat na dan srečaš in se pogovarjaš in se vzpostavi neko bolj tako prijateljsko vzdušje. Te predstojniki, duhovniki, ki se vem, da se trudijo po svojih najboljših močeh, so hkrati njihovi prijatelji, zaupniki, duhovni spremljevalci. Tako da na nek način se je ta sprememba že zgodila zaradi spremenjenih razmer. Verjamem pa, da je še veliko stvari, ki se bodo še spreminjale in spremenile, ne? Ta vzgoja v zgodovini cerkve ni bila uniformna, vedno enaka. Ne? In zdaj gremo v čase, ki bodo popolnoma drugačni. Kako bo cerkev izgledala čez 10-20 let, danes to lahko samo slutimo ali pa na podlagi matematike ugotovimo, da bodo mnoge župnije ostale brez stalnega duhovnika. To ni več neka teorija ali pa ugibanje, ampak je resnica in dejstvo, ki bo z vsakim letom postajala bolj očitna. In vse to bo potegnilo za sabo velike spremembe in tudi pomembno vlogo laikov, ki bodo še bolj, boste še bolj pristopili in pomagali. In mislim, da je tudi ta sinodalno gibanje proces, da skupaj hodimo in skupaj ugotavljamo in skupaj iščemo. Ni vnaprej pripravljenih odgovorov in receptov, ampak bomo na tej poti skupaj, po moje, odkrivali, kaj danes duh govori cerkvi in cerkvam.
Slišali ste razmišljanje župnika Kancijana Čižmana o formaciji duhovnikov. Molimo zanje, za tiste, ki so že duhovniki in za tiste, ki so na tej poti ali pa čutijo Božji klic, pa nanj iz različnih razlogov še ne morejo odgovoriti. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Življenje išče pot.